ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Uto Lola kala Amerika, awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo tolengeli pona mokolo mwa lelo. Smig toli futali ya moke koleka ya ba salibaleta to ya ba kompani ya bato bango moko ekomata wuta franc congolais koto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kobanda mokolo mwa yambo ya sanza ya mibale na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique.
Inspecteur a comme tous les employeurs vers l'application Yasmic.
Na Congo Brazzaville, mokolo mwa lelo nde bo komisami bwankombo po na ba examen d'état e bandi.
Deux ans na kati ba période ba kopanda ba examen, ezo leka bien, bazo déposer ba dossier et yala misusu ba déposer nanité, bazo un peu na ba difficulté.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solana mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Demokratiki ba ibavandaka na DMV to Washington DC, Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika. Dadi Jamba nde kombo na ye awuti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo mileki pe akopesa biso makanisi maye na maye matali lolenge azali kokanisa kotambwisa bandeko baye. Makambo maye manso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elenge lami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala miyako meka kubikisa bituluku bia ba vandi ba engumba ya Los Angeles baye ba bungisi ndako na bango huto ba bimisami na makasi bisika bisimbami na moto mizali kusalema uuta mposo moleki.
Ba vandi mingi ba zali kulela po batikali atana eloko mokote lungola bilamba ba zala kina yango na nzoto uuta tango ba kimaki ba sali ba bomaka moto ba zali ku bunda butupe moyi opo na kosukisa yango kasi mo pepe yango ya makasi pe ya moto ezali kokobaka tango na tango boko na babundisi moto ba tindami kuta na bikolo bya Canada pe Mexique bizali nzinga nzinga mpepo pe pakapaka ezali kobokaka mai pe kisi uta likolo po na koboma moto koleka bato tukumi bale na minei ba baye baye bani eti bakufi mingi basusu bazali komona na te kasi bolukuliki bozali kokoba na motango mpesa maki lobiloleki kuleka ndako nkoto zomi na mibale etikali kaka putulu lokola pe babiro pe biloko mosusu lokola mituka ebele.
Kaka awa na ikolo Amerika, President Joe Biden a kumisi politiki na ye na mambi matali bikolo bia bapaya na moko na masikoli maye masuka yambo ete atike la ebonga na molongi ya maponami.
Makonzi yo ya zali na ebonga na ikolo Amerika a salaki lisikulu lobi na Departement d'Etat na Washington DC a lobi ikolo Amerika ezali sika na makasi lukole ezalate po na mosala ye a salaki a kondoli ete asalaki po na bomoko ya baningami ya Amerika po na ye atako Chine ezali na kilo ya nkita makasi ekotikalaka ata mokolo moko te kukukana na Amerika tope koleka yango. Biden amikumisi po na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alongi te kobotola mabele ma Ukraine kasi yende mokonzi Amerika atyaki ye kaka mokonzi moko makolo na Ukraine asakoli ete boyukani bo kumi pene na kutia mamanzaka na Israel po na botika mi bwa baye ba memamaki na makasi nzo kande baye bazali kosala masolo ya boyokani na Qatar po na yango balobi ba otage tukumi satu na misatu ya Israel basengeli kosikolama po na yango.
Misala po na kondima bae Donald Trump aponi po na mbula matali na ye mibandi lelo na Sena ya Amerika.
Baike kati na bango bazali koyanola sika na Sena kati na bango oyo akoki kozala ministre ya bobateli ekolo Pete Hegseth mosali manaka ya kala ya etandweke Fox News na mibu tuku minei na minei oyo mingi bazali kopamela makambo mabe mingi basusu pe kati na baye ba pesami ma bonga ba fundami makambo mingi lokola demokrate Robert F. Kennedy oyo asengili azala ministre ya mambi ya bokolongono kasi azala ki kotele mela mangole Donald Trump molongi ya maponami oyo akovandisa ma na bokonzi sima na kola pandai omokolo mwamosala moko ya mposo moko ya.
Groland elobi e mibongisi po na kozala na boyokani ya makasi na ekolo Amerika mpo etali bituka biyango bizali na nkita mingi miyemizwami na inote.
Ministre wa yambo ya itando eye ya ekolo Danmark kasi ezalaka na mwa bonsomi Mjut Eged a sakoli yango sima na mokonzi ya longi maponami na ekolo Amerika kukana kozwa mabele Magoriland pe kosangisa yango na Amerika pona bukingi bayango. Mjut Eged na ngambo na ye a lobi azalaki koluka libakuli ya kosala longona Donald Trump kasi ba konzi ba Danmark ba kebisaki Donald Trump ete mabili ma Greenland mazali ya koteka te. Donald Trump alobaki akosali la nde makoki mankita kasi mampinga te nzuka nde mwana waye mwane wa Donald Trump akitaki na Greenland tango tata waye azalaki kosakula makambo maye mwana wa Donald Trump akundolaki ete ba soda ba Amerika bazalaka auto kala na mabili ma Greenland.
Mokonzi ya ekolo France akoyamba omokolo mwa mosalaminei mokoya mokokani wa ye ya Angola Joao Lorenzo na masulo maboyokani ya bikolo bia bangu mpe mama kambo matali etuka ya Afrika mpe molongo.
Kolanda ndako ya mosala ya mokonzi ya France masulo kati na Emmanuel Macron na Lorenzo makosalima ya mbo ite mokonzi ya Angola azwa ebunga ya kukamba Union Africaine na sanze ya mibale ekoya Lorenzo azalisika mobundi ya kimia na matata kati na Kinshasa na Kigali po itali bitumba ya batomboki ba M23 na moneli ya RDC.
Tosukisa na sport na edingwe moto na ngenge kacheur to moto mosani mokato ya masano away.
Kolanda sango epesami na ministre ya masano to sport ya ekolo Congo Democratique elombe ya catch na ekolo eyi pe na Afrika kati na mibu tuku mwambe na tuku libwa na kombo na ye ya solo edingwe mapima mba Louis akufaki lubululiki na ekolo Maroc na mibu tuku sambo na misato na l'hôpital privé ya international ya Casablanca ya Maroc epai ya tindamaki pona kopesa mali sungi ya minganga.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Smig to lifuta lia moke koleka ya basali ba leta to ya ba kompani ya batu bango moko eko matauta franc congolais nkoto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kobanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki baike bazali komitu na ndenge nini mokano moye mwambula matari mokoti ya manamosala Natali Sekabour.
Mokano mwango, motiami tango bayi ekolo Congo Demokratiki. Bazali ko bunda na ntina ya ko luka lolenge ya ko bikela mpe ko kangisa. Basanza mibale liboso na bomati ya ntalo ya biloko. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki. Ezali na elikia ete, bomati bwa smig, boko sunga makoki ya ko somba ya basali mpe, boko sunga mabota na bosenga bwa bango ya mokolo na mokolo. Kasi ebele bazali ko mitu na lolenge nini eko sali et ma pomba te loi sur finance et l'engla ki te mo beko motali kita et bongisi te bo matisami bwa smig pona mokelemi beko ya district ya Changu Patrick Eshiba Kasemwena bo mati bwa smig kolongwa na franc congolais nkoto sambo na tuku sambo na mitano beko koma na franc congolais nkoto zomi na minei na kama mitano boko ya kubongisa lolenge ya kobika ya baimboka yango wana bosenga na ye bozali ete mbula matari ye pesa makasi masengeli na ba inspecteur ya travail na ntina ete balande la pona kotala ba ye bakoto sate botiami ya smig toka mokeli mibeku Patrick Eshiba Kasemwena.
Webi arete wana ekweite mabele kauka ezali na mibeko oyo e encadraka secteur ya travail tozali na code du travail e na kati ya code wana batia police moko ya landelaka evolution ya ba travailleur bisika bazali o tobengi inspection générale du travail pona yango oyo biso tokoki kosenga na exécutif ezaya ko valoriser inspection elingi koloba boye ba futa mamalamu ba inspecteur na ba controleur rigueur ezala justice pe ezala sima na bango ya yambo ekosenga ba zwanan ba inspecteur na ba controleur ya travail en charge malamu e na banzi ete partant sur les sursauts patriotiques ba kosala musala ndenge longobani na bolamu ya bandeko na bango.
Na ngambo ya ba inspecteur de travail bango pe batali si politique nini etiami pona kolandela baye bakoto sa mobeko monate. Tozwaki maloba ma inspecteur de travail Sofer Akula Anaclé.
Ezali loi parce que arrêté ministériel et j'ai parlé ba arrêté ou ils ont complété code du travail et ezali ma décision ba ko complété mesure d'application code du travail. Donc tout le monde est censé respecter la loi. Nous devons aussi avoir pris en compte ce qui est prévu. Il fallait le foutre à ma bonne. Je sais que le ministre lui-même va instituer ma mission ou pousser ma inspecteur à commémorer tous les employeurs vers l'application YACI. Donc nous sommes prêts à accompagner le ministre de telle sorte que les employeurs ont le bazar, ou le employeur ou le moussou au bazar qui
bana mboka na ngamo na bango bayambi yango na esengo baliki ete bomati ya smig bokoza na mbano ya malamu pona kobika na bango ya moko na mokolo
na sepeli pour la décision situation ya smig ozalaki moke na kala batiko matanga ngombe ba partir le 1er février nde ko matana na mo valeur ya $5 wana po et ko sunga population na ndenga zo travailler akokata ko bomba ka mwanda mo ndamu na situation économique yamboka na biso
bo mwati bwa smig to li futi ya moke bozali lokola eyano na bosenga ya basyndicaliste mpe mangomba ya makoki ya basali baye esenga ki kotalela lisusu li futi ya moke pona ntina ya kopesa eyano na bo mati ya inflation to mpe mikakatano ya nkita yango ekobanda bongo mokolo mwa yambo ya sanza ezali koya Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville mokolo mwalelo nde bo komisami bwa nkombo po na ba examen detail bandi tuko kende na point na ko tala ndenge ba yekoli bazali ko kotisa mikanda ya bango Ferran Udril Onuaburokian.
Pona kuzandikisa ya kosala bizama ya leta ba yekuli ya bakelasi ya 3e pe terminal ba zelami okati ya bikambelo ya bitelo pona komitia alima. Etuluku ya ba yekuli bimonani obose ya bilo ya ba metrasyon ya ba koleje pe ya ba lise ya mateya ya makoma pe ya tekniki emonani kulandisama ele koto tangi ya bokotisi mikanda pona bokomisi bakombo na bizama ya leta ya mobu tozali. Tula na moko la kambi à lycée trois glorieuses.
En ce moment, toujours, je suis au dépôt à l'école, où je suis au lycée trois glorieuses pour le bac à l'année 2025. Je suis déjà en campagne depuis novembre. Donc, toujours, je suis au Mikanda, je suis au Malembe, je suis au Mbongo, je suis passé, mais Mbongo, je suis au Bélété, je te demander. Donc, toujours, je suis au Mikanda. Tout traité par dossier pour l'instant, on a candidaté. Donc, ni en gros, toujours ces informations, on a pour nos parents ou yo bazo retarder machine, bas ça et tout, bas ça sur bango et quota na pontoa tout mobimba mais particulièrement dans lycée Nabiso ya LTG ou tozo géré nani pour l'instant. Bon comme toujours to singa kaba diplôme hein, diplôme BPC faut ezala légalisé. Ba misusu pe ba ko ezala na attestation de réussite ya BPC mais faut yango tout mi balé ezala légalisé. Na niveau ya chef de service ya diplôme la DEC na Brazzaville. Na côté nango élève faut bakisa deux photocopies ya acte naissance en couleur. Bon ba photo to penser que faut ba zo yango na l'école. Biso ni bongo to zo sala na ne yo. Pona nini parce que au même moment zo zo ba photo, au même moment zo zo ba photo en ligne. Et photo en ligne wana eza dossier et ko précéder déjà dossier en version papier. Ba photocopier en couleur acte naissance. Bon, tozo demandé kana bango basala ndenge baninga bazo sala. C'est vrai que mbongo eza pasi mais pour l'instant basala ngo priorité. Ba luka mbongo ba ya ko déposer ba dossier parce que date monsieur Zate ce qui le 31 to commis déjà na date butoir finalement bango ba ko perdre année.
Et le kokani ezali ko pesa mutu pasi na bakambibite lo komona lo lengi ba yekuli bazali penza ko talisa bolembu na bobongisi mikanda misingami pambate bakuzela kangonga ya suka pona ko menga ko kotisa mikanda yango
tozana kati ya compagne de dossier et ya ba ya bac ezo le ga bien makele les athées paga les athées. OK ba demande ba tout niyo diplôme nayo acte de naissance photocopie en couleur et ba pieyo la photocopie légalisée de ton BPC et après c'est tout
deux ans na katia ba période ba copain d'avoir les examens ezo le ka bien bazo déposer ba dossier et il y a même sous ba déposer nanité bazo un peu na ba difficulté parfois tanda ko problème basenga biso diplôme l'autre la légalisé na photocopie d'acte de naissance et concord na ba photo to déposer déjà ba photo na déposer nga na déposer déjà yangai et le cas qui bien ba recevoir ngai ba enregistrer et c'est tout
mikanda basengi ko pesa ezali mokanda motango ya bato ba longa ki bizama ya BPC ba photo format identité pe mokanda ya mbotama motiami mokoloto ya l'état feront au nobu pointe noire VOA.
Bosali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye nalina kana biso ya mokolo mwalelo na bozindo tokusula na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Democratique ba ibavanda ka na DMV to na Washington DC Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika dadi jamba nde kombo na ye auti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo mileki mpe ya kupesa biso bakanisi maye na maye matali lolenge azali ko kanisa kutambwisa de Kobaye Tolana. Mbote ndeko dadinjaba uzali awawa na ekolo Amerika bongo mikoleleki to monaki ulikaki na maponami uiselimaki awa na komunote kongolezi ya eta ya Washington bongo ulikaki bongo mokonzi to mokambi motomolo ya komunote mbote na wesi kozwami awa na ekolo Amerika.
Mbote ndeko Roger Bolamba.
Motuna na biso ya liboso po ya mbote kota na bozindo, yo ukumi uponami mokonzi ya komunote kongolezi ya Washington, DC. Bongo, yo mokomeka kwa hibisa biso nanu kontekst oyuwana ya maponami ndenge le kaki. Ndenge nini salaima kike yo ukuma bongo mokonzi.
Oh, ndeko Bolamba nalingi nabakiseloko moko, bona ko limbola ete communauté ezali kaka ya Washington DC te ne bandeli ezaki Washington DC kaka mais sikoyo to sangisi bande ko na biso ya Virginie na bande ko na biso ya Maryland nyonso
DMV
to komi ko benga lo boy donc to komi ko benga e komi lo la ko sangisa DMV mobimba
DMV mobimba
ni wana ne zalaki penza idée ya création ya communauté oyo
voilà DMV
ko ya nola na mutuna contexte ya élection les gars qui malamu pe o ezali vraiment expérience moko ya malamu pona ba communauté mususu oyo nanu ba franchir étape o ya ba élection à niveau de comité pona awa o ezali 5e élection donc nazali 5e président ya communauté congolaise ya région métropolitaine Washington donc ezali to sara ona na tamoko régulier et na tout na mbala oyo campagne ezalaki penza ya kafuka et ezalaki penza eloko moko ya malamu experience boka malamu ba candidat ba se défendaki malamu o nyonso bazalaki ba challenger na ngai et puis mais résultat pesi ke nga la gagner ezalaki tana nga
ezalaki tana yo kui ko se souvenir na bakitani na yo bazalaki liboso avant yo moi tamo quelques combos se souvenir na bangonyo souté mais yo za 5e président. Est-ce que vous vous souvenez dans les quatre précédents prédécesseurs Nayo?
Oui, ma prédécesseur nanga basale musala malamu. Merci de me donner l'opportunité. Natanga bango moko.
Yes.
Président Liboso d'aki président Mayaka. Oh vraiment sali musala malamu. Petit lelo, tozali ko toujours bénéficier na expérience na mingi. Président ami Balé ezalaki Christian Kanunga. Bon, sikoyo abandaki na ndambu et puis muto asisa ki ezaki référent Babette oyo nde asisa ki mandana ya oyo ya Kanunga. Après toye na mama Claudine yazaki mwasi ya Liboso oyo azaki élu comme président na communauté oyo. Donc si je peux dire c'est ezaki na 2018. Voilà. Et puis, na simalaye de président Kamana, Claude, y a sali ba manda mi balé, banda 2020, ti aouti ko si sa chikoyo. Bon, na mi beko, y a sali ki mkondimo a rosa ra ba manda mi balé. Donc, y a sali ba manda na mi balé, pe tango na ye koura ki a kei, ngane na zali chikoyo, o ya mi tanu, de na zali chikoyo libonga.
Ah, mandat ezali pona ba mibu boni.
Mandat ezali pona ba mibu mi balé et puis une fois renouvelable. Donc oyiko ko pesa lisusu kombo na yo so sali malamu ou bien moni ki oyiko continuer. Mais ba mi continuons so na tangi Liboso, bangonyo ba sala ka mandat moko ba tiki. Donc président Kamalande ye asinga lisusu ya mi balé, pe ya oyami balé azali ka candidat ye moko. Donc azali na mbunde na mutu moko te ya ochaye mwa panji likolo yango alika ine pe na bopete. Asali ba mandat na mi balé.
Ndeko Dadi Jamba uponami bo mokonzi motomolo ya communauté congolaise ya DMV tant que toloba DMV bandeko azola ndabisi wa comprendre Washington DC Maryland na Virginie bongo motivation na ezaki nini pona nini yo lingi kuma mokonzi ya communauté
vraiment motuno eza malamu mingi na bandala ye na mboka oyo esali na mois prochain encore sa 19 ans na mboka oyo nazali na Washington et communauté na biso esali 11 ans na moni yango ndenge botami na moni yango ndenge ta kotambola pe na moni souci ya mingi oyo ba père fondateur bazalaki na ngo banana ebandeli na yango pe na moni ba président oyo so ba leki na ndenge ba bundi pona tokokisa ba objectif na biso oyo toza asigné mais na moni pe ba limite mosusu oyo esalami ki ba koki kokokisa oyo nyonso ekalamaki te kosala na tangi mayele na bango na tangi etambwisi na bango nalobi ke na moma oyo lelo nazali moto oyo akoki kosilisa oyo bango basalaki te donc ezali motivation makasi mpona nayebi communauté banana misisa na yango na travaille pendant 4 ans na conseil d'administration mbala moko na 2018 ti 2020 nazalaki secrétaire général ya conseil d'administration et puis na 2022 ti 2024 na ndenge nazoloba boye nazali président ya conseil d'administration sortant de nayebi sikoyo problème nini oyo ba mikonzi na biso exécutif ba traversé nayebi pe ndenge nini trouver ma solution pour la communauté en ce qui est Liboso. Yango et le gouvernement Tindingaï, Namé Mamaye, le Nangaï, Pé Makanisi, pour la Namé Kawa porter ce que je peux pour la communauté et Tambo.
Lelo yo ozali mokonzi bato baselima ponami bato bazaki belé pona zalaki wana sur place na monaki bato baponi yo puis o gagné na victoire moko écrasante sikoyo ndenge yo moko olobi ozali vraiment na boyebi ya makambo yo linko sala c'est-à-dire ya communauté ndenge banda mais ba défi na yo oyo bien ba difficulté nini oyo kutani nango po okoma na niveau oyo lelo bat ba pesi yo kobuki bokondi mais ozoko se souvenir que olekisi quand même ba défi ebele ezala ki nini
ba défi ezali nano na makambo ya ba texte ezo tambo sabiso ezali ma ba texte il faut to revoir yango ezali penza ba défi ya minene oyo ezali na communauté na biso et puis eloko mususu ezali na ba na ndenge omoni e, ba papa oyo ba créa communauté ba papa fondateur et dans le cas là to komi na libulu moko se créa mais entre biso génération asika na bango na ba o ba ye na sima na biso de wa eza ba défi oyo makasi photo meka ko talela pour la communauté songa bomoko bona tozana posa communauté za bomoko to boyi guerre ya génération na communauté et défi wana na yoka ki na campagne et zo sala bato o bazalaki ba candidat misusu ba misusu bazalaki ko benga ngaki na za candidat ya ba papa fondateur na ke kota ba fondateur kuna pe bazo zwanga lokola na za candidat ya bato ba ina ba réforme oyo misusu so ya nzelani donc yango eloko esala ike na zwa confiance ya bato pour l'anglais, c'est présenté le rôle à candidat à unité, à kati-kati, à batunyonso. Naba oyo, ba bilingue, ba zaikoya, naba père fondateur, oyo ba sala ke communauté, ezala lokola, ezali lelo. Donc c'est ça.
Ok.
Mais ba défi, ezali penza makasi, ezaki défi à unité. Et ndai na rubunda makasi, pour l'anzong sa unité.
Ah, yangwana peto, linga kito loba, parce que si ko yo komi mokonzi, yo moko na agenda na yo, ozali na makambunini, ozo mona, et puis soko sali yango, liste na yango, en terme ya importance, en terme ya hiérarchisation, oko bandela na nini, pi osu ki sa na likambunini.
Oui, et loma li boso tozo banda, loko na lobaka, communauté ezali na ma ils ont besoin ma coquille, y a mon solo pour les tambousam. Oh mon solo la communauté, lelo nanu. Ils ont nanu, il faut donner la macache na biso moko. Avant tout tala na libanda. Pour être ébique na mboka oyo, soit besoin la communauté de tozali association, pour que tozali sungi na libanda. Mais il faut bola ki sa ki besoin nanu macache bino moko. Na yango toko bunda macache, ngai na équipe na ngai. Pour être sungi tabatu belé, oyo ba tika ba kima. Communauté pour la makamba malonga ko swana ko bunda tozo si sa makambo ala nyoso tozo sa ke batwana nyoso bazonga pona communauté ezali ko zonga na ndenge na lolenge batinyoso balingi communauté o eza respecté na mokili mobimbo donc tozo na besoin na tozo ngi sa batwana batunyoso ba kozonga ba koza identifier de to sala ba carte de membre ba carte wana to ko sala e ozala kaka te ke mutaju carte na ya vain na ona ndako muna mutu akoye ba bénéfice na ye par rapport ya spécialité to ya mosala zosala. Toropesa ba bénéfice na ba boutique, torozwa ba discount, bu discount ou bien, ko mwa mokitisa mbongo, na biloko zosomba, na ba assurance, to zaye ko travaye, torozwa ba discount, to na biloko nyonso ba bazo teka awa, ba mambo na biso ifo bazo ba bénéfice. Pona, eloko mosu e timisa ba tu. Ezaka ba makele le teto ba kondongbana. Ezali pe ke batu baza wana baza kopesa mbongo na bango me bazo ebate mbongo na bango zo sala nini. E pi zo sala nini po na bango. Ezate ba pesa ka mbongo ba msuba loe bo ke nga o sala ba fete to bo ke nga robi na rome na wasa. Bilo kwa nyo so istili. Pe lobby, kara ya lobby to tambo langi na bandaku moko moko ya ba kongole na ekipi na ngai. To yoki bango. Batu mingi bache sete pwana likambuwana ya kuzonga. Peto pomete bangoke ba kuzonga. Eloko wana turubunda nango makasi. E eza parmi ba priorite ya programu la biso. Oyo to realize ensemble pwana kominote. Toke lisusu na eloko ke. Soki lelo batu wana ba zongi. Ifoto zane sika kuyambara bango. Ifoto zane sika oyo toko pomuvwa kultu na biso. Toko bunda po na tozo wa estika ya oto bengi mezo kongolezi. Tozali ko bunda na mo makasi. Pe po na visibilite ya kominote na biso. Tozali ko fungola oba obenga chaîne virtuelle na YouTube, CCWM Media. Kuna to wana koloba bola munyoso ya bano ya oezo sama ana Washington. Bola munyoso ya bana oyo ba vandi na DMV. Bana mayele, bana ya class. Ba ta culture, ba commerçant, ba entrepreneur, tout. To wana kulobela bango wana, pe sango na bango e kokende pe tambo ya mokili mobimba. Wana nde, bato ba komona penza ke CWM eza ko vivre pe eza ko tambola.
President Dadi Djamba, ozali na makansi ya malamu oyo uti koloba. Est-ce que communauté zali na siège? Olobi ke fo communauté za na place, est-ce que na ngonga oyo bandi misala, est-ce que communauté zali quand même na siège?
Merci beaucoup papa pona motuna wana vraiment ya ezali motuna moko malamu na seki kutu na kuseka bana répondre communauté sikoyo ezali na siège wabenga siège virtuel siège ka ya mon pépé to dana na adresse o to sale laka na yango tango to jibo konji to lobike na mikolezo ya mikolo mukie.
Dadi Jamba, mokonzi ya communauté congolaise ya Washington DC, Maryland pe Virginia, botika la malamu, nde tokutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala America awa na Washington DC.